ต่อไปนี้เป็นบันทึกชีวิตและผลงานของอาจารย์พรรัตนสุวรรณชื่อบิดานายบุญนาครัตนสุวรรณชื่อมารดานางพินรัตนสุวรรณชาติการวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2461ตรงกับวันลอยกระทงขึ้น15ข้ามเดือน12อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ถือกำเนิดในตระกูลช่างทองณตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นบุตรคนที่2ในจำนวน5คนของนายบุญนาคและนางพินปฐมมาวัยบิดามารดาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ท่านยังเล็กๆ เป็นเด็กกำพร้าได้ไปอาศัยอยู่วัดบ้านแก่งพุทธศักราช2474สามเณรอาธรอังสุธรรมญาติผู้พี่คนบ้านเดียวกันมาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยู่ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพได้กลับไปเยี่ยมบ้านพบอาจารย์พรเป็นเด็กวัดอยู่วัดบ้านแก่งจึงชวนให้มาศึกษาภาษาบาลีที่กรุงเทพอายุย่างเข้า15ปีมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพได้เข้าเรียนภาษาบาลีวันแรกที่ทางโรงเรียนบาลีรับเข้าเป็นนักเรียนคือวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างทุกวันนี้ได้ศึกษาบาลีไวยากรณ์และแปลธรรมบทอยู่2ปีการบรรพชาและอุปสมบทในปีพุทธศักราช2478เมื่ออายุครบ17ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและเมื่ออายุย่าง21ปีในปีพุทธศักราช2481ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์โดยสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ากัลยาณจาโรภิกขุการศึกษาพระปริยัติธรรมได้เข้ามาศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุกรุงเทพเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ใช้เวลาศึกษาภาษาบาลีอยู่6ปีโดยศึกษาบาลีไวยากรณ์2ปีแปล4ปีและสอบไล่ได้ดังนี้พุทธศักราช2478และต่อมาถึงพุทธศักราช2481สอบได้ปริยัติธรรม3ประโยคเมื่ออายุ18ปีและสอบได้ปริยัติธรรม4 5 6ประโยคตามลำดับในขณะยังเป็นสามเณรการศึกษาในทางวิปัสสนาธุระในระหว่างพุทธศักราช2482ถึง2484หลังจากอุปสมบทแล้วเป็นครูสอนนักธรรมบาลีในสำนักเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพอยู่2ปีด้วยมีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือพระไตรปิฎกและมุ่งการปฏิบัติทางสมาธิวิปัสสนาจึงได้ลาสมเด็จพระอุปัชฌาย์ไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำแกลบจังหวัดเพชรบุรีต่อมาได้ไปปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสที่วัดสวนโมกอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2484เกิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยท่านจึงกราบลาท่านพุทธทาสกลับมาอยู่วัดมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นกรุงเทพถูกโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดลงหนักท่านจึงย้ายกลับไปอยู่ที่วัดเกษมจิตตารามจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลา2ปีพุทธศักราช2486ท่านได้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่จำพรรษาอยู่ที่วัดอุปคุตเมื่อออกพรรษาแล้วก็ไปอยู่ที่วัดศรีโขงณที่นี้ท่านได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหนังสือพระไตรปิฎกและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่รวมเวลาศึกษาค้นคว้า4ปีโดยไม่ได้รับกิจนิมนต์เลยหน้าที่การสอนพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2490ได้เริ่มเทศสั่งสอนอบรมธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปพุทธศักราช2491 ได้เปิดสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเจ้าชื่นและเจ้าสุริฉายศิโรรสได้พาลูกๆมาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และมีศรัทธาเลื่อมใสได้ขอนิมนต์ให้ท่านไปอยู่วัดอุโมงค์ซึ่งกำลังเริ่มบูรณะท่านได้ร่วมงานกับมหาเฉวียงมิตรสิริเริ่มตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่สวนพุทธธรรมและยุวพุทธิกะสมาคมมัชชิมวัยต้นปีพุทธศักราช2492เมื่ออายุย่างเข้า30ปีได้ร่วมกับท่านปัญญานันทะเทศสั่งสอนอบรมประชาชนจนมีผู้นิยมเลื่อมใสมาฟังกันมากและมีความเห็นว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบนี้มีประโยชน์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสถานที่ถาวรก่อสร้างพุทธสถานเชียงใหม่ขึ้นพุทธศักราช2494อายุได้34ปีท่านอาจารย์พรเกิดป่วยเป็นวัณโรคจึงจำเป็นต้องลาสิกขาบทเมื่อวันที่20มกราคม2494ออกมาพักรักษาตัวและถือโอกาสในระหว่างนี้ไปปฏิบัติธรรมณสถานที่บนภูเขาสูงคือห้วยฝ้ายซึ่งขึ้นอยู่ในตำบลช่างเขียนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปลายปีพุทธศักราช2494เมื่อท่านหายเป็นปกติดีแล้วจึงเริ่มสอนพุทธศาสนาอีกโดยสอนทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ทั้งชั้นประถมมัธยมโรงเรียนสตรีโรงเรียนชายวิทยาลัยฝึกหัดครูและวิทยาลัยพยาบาลที่สวนดอกทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนโดยสอนให้ฟรีทุกอย่างรวมเวลาที่ได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่นานถึง11ปีจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปงานสอนพระนิสิตงานสอนที่ธรรมวิจัยวัดมหาธาตุงานสอนสมาธิงานสอนทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์พุทธศักราช2498ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้มีหนังสือเชิญตัวมาเป็นอาจารย์สอนในคณะพุทธศาสตร์อาจารย์พรตัดสินใจมาสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นี้ก็เพราะเห็นว่าจะทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมได้มากกว่าและเป็นผู้ริเริ่มคิดสอนวิชาธรรมประยุกต์คือสอนให้รู้จักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเมื่อมาสอนที่มหาจุฬาได้ประมาณ6เดือนก็ได้ไปสอนพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่างๆ10กว่าแห่งในกรุงเทพในระหว่างปีพุทธศักราช2501ได้เปิดสอนพิเศษให้แก่นักเรียนในวันเสาร์อาทิตย์และได้เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานครในนามของมหาจุฬาอีกทั้งได้จัดตั้งแผนกธรรมวิจัยขึ้นที่วัดมหาธาตุโดยเปิดสอนพุทธศาสนาและฝึกสมาธิให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นประจำเรื่อยมาในปีเดียวกันนี้อาจารย์พรได้มีโอกาสบรรยายธรรมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายแห่งรวมทั้งรายการเรื่องสุขภาพทางจิตทางทีวีขาวดำช่อง7ของกองทัพบกติดต่อกันเป็นเวลาถึง10ปีจนเป็นที่นิยมติดตามชมกันทั่วไปผลงานการพระศาสนางานเขียนหนังสือพุทธศักราช2508ได้ตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณและตั้งโรงพิมพ์วิญญาณเพื่อวิจัยการสอนศีลธรรมให้ได้ผลสมความมุ่งหมายและให้ความสนับสนุนแก่ผู้ที่มีพื้นสมาธิดีเพื่อให้ได้มีโอกาสฝึกสมาธิในขั้นสูงต่อไปอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้พิมพ์หนังสือธรรมะที่เขียนขึ้นเองและให้ทำการแปลหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิญญาณโดยมีอาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย อีกทั้งยังมีคุณศรีเพ็ญจตุทศีผู้ซึ่งได้สมาธิขั้นสูงสามารถติดต่อกับโอปปาติกะเป็นผู้เขียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิญญาณลงพิมพ์ในหนังสือวิญญาณเป็นประจำตลอดมาจนถึงปัจจุบันสำนักค้นคว้าทางวิญญาณมีผลงานที่เป็นบทความทางธรรมะบทความทางพระพุทธศาสนาและบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณเป็นหนังสือมากกว่า80เรื่องการสำรวจโบราณสถานในปีเดียวกันนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ทำการออกสำรวจโบราณสถานหลายแห่งร่วมกับอาจารย์จุลทัศน์พยาครานนท์เพื่อหาข้อมูลพิสูจน์เรื่องโอปปาติกะซึ่งเคยมีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นๆจะสามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานได้มากน้อยเพียงไรการเขียนภาพอดีตพระมหากษัตริย์และเขียนภาพบุคคลในโลกทิพย์ผู้ซึ่งตายไปไม่นานพุทธศักราช2510ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ลาวันอุปอินดาวรายร่วมกับคุณศรีเพ็ญจตุทศีเขียนรูปบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อดีตพระมหากษัตริย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะโดยอาจารย์ลาวันจะเขียนตามคำบอกของคุณศรีเพ็ญผู้ซึ่งเข้าสมาธิไปดูจำรูปร่างลักษณะส่วนที่จะเขียนได้แล้วก็จะออกจากสมาธิมาบอกให้อาจารย์ลาวันเขียนตามมีผลงานเป็นพระรูปที่เขียนแล้ว12พระองค์รวมทั้งเขียนรูปบุคคลในโลกทิพย์ผู้ซึ่งตายไปไม่นาน2รายมูลนิธิส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนราวเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2510ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนขึ้นเพื่อให้เยาวชนเรียนธรรมะในส่วนที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพในด้านสติปัญญางานก่อสร้างพัฒนาพื้นที่งานซ่อมแซมสถานที่งานขุดบ่อขุดสระขุดบ่อเจาะน้ำบาดาลทำแนวกันไฟงานปลูกต้นไม้งานสร้างสาธารณูปโภคงานสร้างหอประชุมกุฏิพระสงฆ์ต้นปีพุทธศักราช2517อาจารย์พรได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายลำเย็นอัมภวสิริเขตการทางพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่กรมทางอนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณแคมป์สนเซอร์เวย์ดรับซึ่งเคยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สร้างทางสายลมสักพิษณุโลกมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักศึกษาเดิมพื้นที่ในแคมป์สนทั้งหมด 2,029 ไร่เป็นสถานที่ที่อยู่ในความครอบครองของจอมพลสฤษฐนรัตน์และต่อมาในปัจจุบันได้อยู่ในความดูแลของราชพัสดุศูนย์พัฒนาศาสนาพุทธศักราช 2,517 เริ่มสร้างศูนย์พัฒนาศาสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและนักศึกษาจากที่อื่นๆตลอดจนคณะบุคคลที่ฝ่ายธรรมทั่วไปสร้างหอประชุมเสนาสนะศาลากรรมฐานกุฏิกรรมฐานหอฉันหอพระธรรมปลูกต้นไม้รักษาป่าพัฒนาพื้นที่ขุดสระเจาะน้ำบาดาลมีสาธารณูปโภคตลอดจนสถานที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้พัฒนาพื้นที่จากภูเขาหัวโลนและทะเลหญ้าคาให้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์การก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่างพุทธศักราช2518ถึง2533พุทธศักราช2518ทำการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมารับสั่งโดยติดต่อทางสมาธิกับคุณศรีเพ็ญจตุทศี ให้สร้างพระเจดีย์อิสรภาพขึ้นหน้าที่เนินแห่งนี้ในแคมป์สนนี้พระองค์ทรงออกแบบพระเจดีย์ทั้งหมดและกำหนดเวลาให้วางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2518อาจารย์พรเริ่มวิ่งเต้นหาเงินเพื่อมาซ่อมแซมบ้านพักและเตรียมงานวางศิลาฤกษ์ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและได้รับเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามีน้ำใจเสียสละเข้าใจงานที่กำลังทำอยู่โดยได้มาทอดกฐินทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางศาสนาทำให้งานวางศิลาฤกษ์และงานก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำเนินต่อไปได้จนสำเร็จเพื่อให้เป็นศูนย์รวมพลังวิญญาณบรรพชนและเป็นสื่อพลังแห่งความดีความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาประวัติการก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพพระเจดีย์องค์นี้ขนานนามว่าพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้เป็นศูนย์รวมพลังวิญญาณบรรพบุรุษของไทยผู้กล้าหาญปกป้องคุ้มครองไทยให้เป็นไทยตลอดมาเพื่อจะเป็นสื่อพลังโหมหักทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้บำราบลงด้วยพลังแห่งความดีความศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คุณความดีเกิดเป็นแก่นเขาณที่นี้แล้วแผ่รังสีทวีไปโดยรอบทุกสารทิศเป็นรูปแบบพระเจดีย์สามสมัยอยุธยาสุโขทัยรัตนโกสินทร์กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีสวมฉัตร9ชั้นยอดนพศูนย์พระเจดีย์อิสรภาพเมื่อวันอังคารที่14สิงหาคมพุทธศักราช2533เวลา 15:00 น.งานชำระและจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาฎีกาพุทธศักราช2529เป็นผู้อำนวยการประธานการชำระและจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาและคำภีดีกาให้ถูกต้องบริบูรณ์เพื่อพระธรรมคำภีอันเป็นคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเป็นคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงสืบไปงานมอบคำภีอรรถกถาวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2533กระทำพิธีมอบคำภีอรรถกถาแด่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและทำบุญอายุครบ6รอบของอาจารย์พรรัตนสุวรรณณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่าพระจันทร์กรุงเทพวันศุกร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2535ข้าวเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาจากนี้ก็ได้นำคัมภีร์อรรถกถาถวายสมเด็จพระสังฆราชถวายพระเถระและมอบให้สถาบันการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆรวมทั้งสมาคมต่างๆทั้งในและต่างประเทศด้วยเกียรติคุณตลอดชีวิตของอาจารย์พรรัตนสุวรรณไม่เคยทำงานด้านอื่นเลยนอกจากงานสอนงานค้นคว้าวิจัยในทางพระพุทธศาสนาโดยได้วางรากฐานงานสอนธรรมะและสร้างพระธรรมคัมภีร์ต่างๆงานที่ทำทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยศรัทธาของประชาชนและดำเนินงานทางพุทธศาสนาด้วยมีผู้บริจาคทั้งสิ้นเป็นชีวิตคนทำงานที่มีคุณค่ามีสาระประโยชน์เป็นเสมือนประทีปธรรมเพราะเป็นผู้นำแสงสว่างทางปัญญามาให้กับมนุษยโลกท่านได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรใบประกาศเกียรติคุณสาขาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2533ชีวิตในบ้านปลายท่านได้เริ่มป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ตั้งแต่พุทธศักราช2524และเรื้อรังเรื่อยมาเพราะได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยเป็นห่วงงานและรีบทำงานแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดทำงานจนวาระสุดท้ายอาจารย์พรรัตนสุวรรณละทิ้งกายหยาบเข้าสู่ภูมิทิพย์เมื่อวันพุธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536เวลา 6:39 น.รวมสิริอายุได้74ปี3เดือน6วัน